Vlastně první, kdy jsem zjistila, že se jako sebe poškozuje, bylo, když u mě spala a všimla jsem si, že má úplně jako pořezaný nohy, jako stehna zevnitř a úplně jsem se lekla, protože fakt jsem jako nic takového nezažila do té doby, takže jsem, ne že nevěřila, že je to reálný, ale přišlo mi to takový, já jsem to upřímně celkem i odsuzovala, že je to jako pro slabý lidi a úplně jsem jako nevěřila v to, že to jako těm lidem pomáhá, ale tohle to mě jako fakt zasáhlo.
No, tak prostě jsem se celkově cítila jako ztraceně a zbytečně. Vlastně na základce mě od něj jako země dělali takovou jako zrůdu nebo prostě jako něco, co není člověk. Takže tím pádem jsem se začala sebe poškozovat, abych se nějak jako cítila lidsky. Často jsem brečela o hodinách, často jsem jako odcházela ze školy, že už jsem to tam nezvládala. Taky viděli jizvy. Potom vlastně ono to vyvrcholilo jednou, když jsem jela k tátovi, tak on nějak říkal, že by nás nevyzvednul. Tak my jsme zavolali mamce, ale ta tam měla přítele. Ona říká, že domů nechodíme. Tak tím pádem jsme v tu dobu nevěděli, kam jít. Tak jsem se předávkovala. No a pak jsem šla do nemocnice. A pak jsem šla do Motola na psychiatrii, kde jsem zůstala 44 dní.
Dva různé příběhy, které mají jedno společné. Sebepoškozování adolescentů. To spolu se sebevražedným chováním v posledních letech výrazně narůstá a duševní zdraví adolescentů je tak aktuálně největším tématem dětské psychiatrie v Česku. Sebepoškozovat se může vaše nejbližší kamarádka, student, dcera i vnuk a vy o tom nemusíte vůbec vědět. Přitom mnohdy stačí pár slov, která adolescenta dělí od toho, aby si ublížil. Mým cílem není se tématu sebepoškozování adolescentů věnovat komplexně. Spíše se zaměřím na mezigenerační rozdíly, které často formují to, jak o sebepoškozování smýšlíme. Nezřídka od starších lidí slýchávám, že nerozumí tomu, proč se mladí sebepoškozují. Když oni vyrůstali, nic takového neexistovalo. Jsou líní a mají málo práce, argumentují. Mladí se rádi ohradí a říkají, že jejich doba je těžká, že je toho na ně zkrátka moc. Co tím mají konkrétně na mysli? Abych se to dozvěděla, vydala jsem se do jednoho z pražských gymnázií. Chvilku času mi věnovala jedna z pedagožek ve své hodině angličtiny.
Vás bych chtěla požádat o pár minut rozhovoru. Jestli na to někdo máte názor nějaký silný a chtěli byste se o tom se mnou pobavit, nebo třeba sami jste si něčím takovým prošli, nebo víte o někom ve vašem věku, kdo se tím prochází?
Samotnou mě překvapilo, kolik studentek se po mé výzvě přihlásilo. Nakonec jsem měla možnost v soukromí mluvit se čtyřmi dívkami mezi 17 až 18 lety, které se jedna po druhé na pár minut uvolnily z hodiny a souhlasily s poskytnutím rozhovoru za podmínky anonymity. Z těchto důvodů proto neuvádím jejich jména ani název školy. Tyto čtyři studentky vás provedou poslechem celého podcastu a doplní odborníky o autentické příběhy. Dvě z nich si sebepoškozováním sami prošly. Třetí vypráví příběh své blízké kamarádky, která se sebepoškozuje. A v jednom případě uslyšíte i výpověď studentky, která se domnívá, že sebepoškozování je v dnešní době příliš normalizované. Podcastem vás provede Anna Pálová. Protože já nejsem žádný odborník na sebepoškozování, musím nejdříve pochopit, co k němu náctileté vede a proč se v současnosti tento fenomén tolik rozrůstá. Na to jsem se zeptala dětského psychiatra Adama Mrkvičky, který působí na dětské psychiatrické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Adame, podle aktuálních statistik se sebepoškozuje 17% adolescentů, zhruba od 11 do 21 let. Co takové číslo o náctiletých vypovídá?
Vypovídá to asi něco o tom, jak je teď na tom skupina náctiletých se svým duševním zdravím. Asi bych trošku zúžil ty čísla na to, že typický pacient, který vyhledá pedopsychiatrickou péči, je dívka od 13 do 17 let s různou mírou vyjádřené nějaké jako psychopatologie, ať už jsou to jako úzkostně depresivní symptomatika, poruchy příjmu potravy, výskyt sebevražedných myšlenek nebo například genderová dysforie. V tomto věku celkově je převaha dívek nad chlapci velmi výrazná v tom, jestli mají duševní obtíže nebo ne, které jako vedou až k tomu, že vyhledají lékaře. Je to asi jednak tím, že pokud chlapci nějaký problémy s duševním zdravím mají, tak v tom vývoji většinou se to projevuje spíš jako poruchy chování, spíš ty psychické problémy jakoby externalizují, vyjadřují je ven, za to dívky s tím spíš zůstávají, obrací to proti sobě. A druhá věc je, že hormonálně dochází k vývoji dívek mnohem dříve než u chlapců, takže i u těch dívek vede k rozvoji těch obtíží dříve.
Jde nějak říci, co to sebepoškozování je?
Snažíme se o to už docela dlouho. Obecně by se asi nějak dalo říct, že za sebepoškozování považujeme jakékoliv jednání, které narušuje nějak tělesnou integritu jedince a které si způsobuje sám ze své volby a má nějaké prvky agrese. V širším slova smyslu, ale do definice sebepoškozování patří kromě toho, co si pod tím asi člověk představí, což by byly asi, já nevím, řezné rány, škrábání, popáleniny a podobně, i různé jiné činnosti, které vedou k poškození té tělesné integrity, a to může být omezování příjmu potravy, které vede k podvýživě, k pocitům hladu, užívání návykových nebo psychoaktivních látek, nebo například i rizikové sexuální chování, při kterém může docházet třeba k přenosu sexuálně přenosných nemocí, i to se dá vlastně považovat za sebepoškozování. Na té druhé straně spektra jako hodně závažných sebepoškozování je například předávkování léčivy, které není v toxické dávce, a v poslední době se tohle objevuje docela často, kdy v podstatě to předávkování nemá za cíl sebevraždu jako takovou, ale ten cíl toho jednání je si nějak ublížit nebo vypnout svoje pocity a podobně.
Pak mi zavolala z Karláku, z nemocnice, tak jestli můžu za ní zajít, a zjistila jsem, že se snažila předávkovat svýma antidepresivama. To samozřejmě nejde, jenom ty vedlejší efekty se způsobily, takže se jí začaly rozpadat všechny svaly. A o tom to ty samozřejmě poslali na dětskou do Bohnic, ale pustili ji asi po 5 měsících. Ale nevím, jestli bylo dobře, že ji pustili. Ona jako jim řekla, že jí je líp a všechno, jako v podstatě jim to tam namluvila. Ale teďkon právě asi 2 měsíce zpátky se pokusila uškrtit doma.
To, co vlastně ty popisuješ, tak je pro mnoho lidí naprosto nepředstavitelný fenomén. Tak proč mnoho lidí, proč mnoho mladých lidí sahá v těchto chvílích právě po tom sebepoškozování?
Nejčastěji se uvádí důvody jako, že to je mechanismus zvládání zátěže, potom ale existuje také sebepoškozování, které je motivováno nějakým trestem sama sebe. Může to být trest za nějaké chování, jednání nebo i myšlenky. Pak jako psychiatr nebo psycholog to často nazve úlevovým sebepoškozováním, kdy nějaká psychická bolest nebo diskomfort tou fyzickou bolestí, která je jakoby velmi výrazný vjem, tak je tím zaháněna, dochází k úlevě té bolesti jako takový.
Ze základní školy na gymnázium byl takový úplně jiný skok, obzvlášť po covidu, kdy jsem vlastně 2 roky vůbec doma nic nedělala téměř. A začalo to být hodně stresující s tím, že najednou to učení bylo hodně, já jsem to nějak jako nezvládala. Vždycky, když už byla hodně stresující jako situace s tím, že doma ještě několikrát tlačili na lepší známky, tak jsem se třeba sebe poškozila. A takhle to trvalo teda už jako delší dobu, s tím, že jsem začala do toho mít úzkosti, stres, panický záchvaty. Vždycky byla potom moment, kdy jsem si řekla, že už to nechci dělat, neměla jsem se ráda po tom, co jsem si něco provedla, ale vlastně vždycky to bylo pro mě takovej ten moment, kdy jsem se vrátila zpátky do té reality a že jsem mohla začít jako... Vždycky jsem byla tak úplně vystresovaná a když jsem si něco udělala, tak mám pocit, že se mi ulevilo a najednou ten stres a všechno odpadlo.
Obecně teda se dá říci, jak už jsem zmínil, že se poškozování počítá v tomhle věku často jako jeden z coupingových mechanismů. Coupingové mechanismy jsou něco, čím se prostě člověk snaží nějak vypořádat s nějakou zátěží, právě s tlakem. A pokud dojde vlastně k rozvoji obtíží třeba v dospělém věku, je to poprvé, co člověk má obtíže až v dospělosti, tak už většinou těch coupingových mechanismů má za tu dobu vytvořeno několik. Jeho osobnost prošla už nějakým vývojem. Zažil si nějaký, ať už těžší nebo lehčí traumata, se kterými se musel nějak jako srovnat a vypořádat. A má vlastně jako něco v zásobě, z čeho může čerpat. U těch adolescentů to často je tak, že těch mechanismů, jak se vypořádat se svojí zátěží, nemají tolik. A vzhledem k tomu, že občas se dostávají do situací, které z jejich pohledu jsou úplně neřešitelné, tak jako když jim dojdou ostatní mechanismy, jak se s tím vypořádat, tak může často dojít k tomu, že se rozvine to sebepoškozování. Když se jako na to člověk podívá nějak opravdu objektivně, tak adolescence je prostě obdobím života, kdy dochází k tolika různým změnám, ať už je to prostě opravdu jako biologickým, třeba hormonálním změnám, anebo prostě hledání nové role, rozhodování se co jak dál. Teď třeba asi jako v posledních letech můžeme do toho přidat přijímací zkoušky na střední školy, kde není dostatek míst. Tohle jsou všechno nějaké stresory, které na ty adolescenty působí a často můžou překročit jejich kapacitu pro to, jak je zvládat.
Co se vlastně takovému mladému člověku honí hlavou, nebo co cítí, když si ubližuje?
To je taková hodně složitá otázka. Úplně nejvíc upřímná odpověď by na to byla, že to nevíme a že bychom se museli zeptat toho individuálního člověka. Obecně ale se dá nějak říci, že záleží hodně na té motivaci, která ho vede k tomu jednání. Pokud ten zmiňovaný důvod je, že má nějakou psychickou bolest nebo tlak, který tím se snaží snížit nebo tomu ulevit, tak v tu chvíli může opravdu docházet k tomu, že cítí úlevu, že při tom sebepoškozování dochází k tomu, že ta bolest, která je tím způsobená, tak vytlačí jakýkoliv jiný vjemy z toho prožívání a vnímání. A za druhé, při sebepoškozování nebo při porušení tkáně jako takové dochází k uvolňování různých jako působků, jako jsou endorfíny a podobně. Takže i toto nějak může jako neurobiologicky ovlivňovat. Zároveň ale dochází často k tomu, že čím déle to člověk dělá, tím méně to funguje, vytváří se na to takzvanou toleranci. Takže k dosažení stejného účinku té úlevy pak potřebuje vlastně to sebepoškozování buď dělat častěji, anebo víc třeba do hloubky ty rány dělat a podobně.
Dají se přirovnat tyto pocity k něčemu, co zažíváme my jako lidé, kteří se na sebe poškozují?
To mi přijde dost vtipně položená ta otázka, protože já asi jako nevnímám, že by byl nějaký rozdíl mezi lidmi, co se sebe poškozují a co se nesebe poškozují. A i když asi jako by se v tomhle bodě se mnou někteří lidé hádali i z odborných kruhů, tak si myslím, že vlastně jako to, že někdo dojde k tomu, že se nějakým způsobem sebe poškozuje, to se může stát vlastně každému. Pokud bychom mohli říct nějaké jako rizikové faktory, třeba proto, že se opravdu rozvine se poškozování do velkého problému, tak ty existují. Jsou nějaké jako biologické, nějaké environmentální. Do těch biologických asi patří nějak tak jako, pokud člověk třeba žije v rodině, kde je velký výskyt psychiatrických problémů, jako třeba bipolární afektivní porucha, schizofrenie, poruchy osobnosti. Tam samozřejmě může docházet k tomu, že pokud jeho emotivita je něco, co má tendenci k větším výkyvům, tak to potom vede k tomu, že to se poškozování je mnohem pravděpodobnější, kdy v podstatě nemusí jít o to, že by ten člověk zažíval, nevím, depresi jako takovou, ale ta jeho nálada prostě má tendenci k tomu se dost často a dost rychle měnit. A ty faktory toho prostředí v tomhle věku typicky to bývá šikana, špatně řešitelná nějaká rodinná situace, rodinné konflikty a podobně.
Ona má teda zajímavou jako rodinnou strukturu, v tom smyslu, že oba její rodiče mají jako třetí manžele teďkon. Ten její táta je fakt zvláštní člověk, upřímně, to je takovej guru člověk, který, nevím, je na ní zlej, říkal, že je tlustá a tak, i když jsem tam byla já, třeba porovnával mě s ní, což mi přišlo fakt zlý. Potom, jakmile šla na střední, tak tam se nenašla jako úplně kamarády, si tam nesedla s lidma.
Já mám prostě komplikovaný vztahy jak s matkou, tak s otcem, že prostě otec alkoholik a docela cholerik a matka ta spíš jako se naučila od mládí potlačovat emoce, ale potom taky vlastně šla k násilí jako otec. Takže jsem to měla složitý, že jsem vlastně nemohla, oni jsou rozvedený, že jako jsem nemohla ani k otci jít, protože tam to bylo ještě víc nebezpečný a k matce, tak tam jsem se necítila bezpečně, plus šikana na základce taky.
Já často slýchávám, že je sebepoškozování novodobý fenomén, který dříve neexistoval. Je to pravda?
Neřekl bych rozhodně to, že je to nějak fenomén, který by neexistoval a který se nějak najednou objevil z ničeho nic. Zmínky o tom, jakože sebepoškozování se nějak vyskytuje, se objevují už ve starších učebnicích a samotný jako ten termín sebepoškozování vznikal někdy na přelomu 20. století. Pokud ale je ta otázka směřovaná spíš na fenomén sebepoškozování a jako výrazného nárůstu sebepoškozování, tak tam bych s tím souhlasil. Tahle doba asi by tomuhle popisu dobře odpovídala. Dříve se opravdu jednalo o něco, co bylo poměrně vzácné. Třeba u nás na klinice máme bývalého pana primáře, který už teď je v důchodovém věku a stále pracuje. A on vždycky říká, že za jeho mladých let na tom oddělení, kde máme 51 lůžek, tak když tam bylo 3 nebo 4 pacienti se sebepoškozováním, tak to bylo hodně. Aktuálně je to tak, že spíš je časté, že skoro nenajdeme pacienta, který by na tom našem lůžkovém oddělení neměl s tím nějakou zkušenost. V absolutních číslech to vychází tak, že ze všech hospitalizovaných dětí v roce 2020 se sebepoškozováním mělo obtíže 142 pacientů, v dalším roce 2021 to bylo 299 pacientů a v dalším roce to bylo 354 pacientů. V kontextu toho, že jako počty hospitalizovaných pacientů za rok se mění opravdu jenom o nějaké 5 až 10 dětí, tak je ten nárůst opravdu obrovský, je to přes 100%.
Čím to tedy je, že se sebepoškozování v současnosti tolik rozrůstá?
Na to se aktuálně snažíme přijít. Potom, co byl COVID-19 a pandemie, tak ten nárůst je celosvětově opravdu výrazný, což je hodně na vrub ale toho, že tam došlo k výrazné sociální izolaci těch dětí a dospívajících, s čímž bylo pak spojeno to, že na to právě působil ten fenomén sociálních sítí a zvýšené trávení času na nich, kde se často tématika sebepoškozování vyskytuje, především na Instagramu a TikToku. Zároveň se ale udává, že jako celkové duševní zdraví mladistvých je zhoršeno v posledních letech i z nějakých jako mnohem obecnějších fenoménů, jako jsou třeba klimatická krize, válečné konflikty posledních let a celková jako taková nejistota, která je s tím spojená. Dejme tomu, bydlení je teď úplně nedobře dostupné.
Ty jsi zmínil Instagram, TikTok. Tak jakým způsobem tyhle sociální sítě mají vliv na to, že se mladí sebe poškozují?
Není to ještě úplně tak, že bychom dokázali říct, sociální sítě jsou dobrý nebo špatný. Existují vlastně studie, které zmiňují oba tyto fenomény v nějaké míře. Spíše asi jde o to, jakým způsobem ty sociální sítě jsou užívané. V roce 2018 vyšla studie na 589 adolescentech, kteří byli hospitalizovaní na psychiatrii. Mezi nimi 43% jedinců použilo nějaké online prostředky, což většinou byly sociální sítě v souvislosti s tím, že si prohlíželi, sdíleli materiály nebo komunikovali o sebepoškozování. Kromě toho ale negativního vlivu v těchto studiích existují i právě studie, které jako mluví o určitém přínosu, například o tom, jak kontakty na sociálních sítích můžou představovat určitý sociální kapitál a že sociální sítě zvyšují dostupnost informací a kontaktů, mohou usnadňovat sebe prezentaci a sdílení. Pak tam zase byly jiné studie, které prostě dokazují ty negativní vlivy. To jsou třeba to, že nahrazení osobního kontaktu komunikací na sociálních sítích snižuje kvalitu a hloubku mezilidských vztahů a že sociální sítě mohou být prostorem k sociálnímu srovnávání, takže člověk vlastně jako spíš se tam srovnává s něčím, co nemá.
Ty jako základní potřeby máme jako z velké části už naplněný jako celkově jako kolektiv a tím pádem vlastně hodně můžeme přemýšlet i nad sebou, plus samozřejmě ta internetová doba, že vlastně kdokoliv na tebe může projevit jakýkoliv názor. Zase hodně lidí říká jako tak vypni telefon nebo tohle, ale furt víš, že to lidi o tobě píšou špatné věci, tak to i kdyby se na to nekoukal, tak prostě víš, že se to děje. Že to je taková jako napůl bezmoc, ale že prostě fakt, když máš čas, tak nemusí se ti nic špatného takhle jako vyloženě špatného stát, ale prostě stačí přemýšlet nad sebou a už začínáš mít takový ten pocit nejistoty a vlastně jestli něco neděláš špatně, co se o tobě lidi ostatní myslí samozřejmě. Tvoje myšlenky jsou vlastně taky nepřítel svým způsobem.
Stále se bavíme s Adamem Mrkvičkou, působícím na dětské psychiatrii ve fakultní nemocnici Motol a já bych teď ráda navázala televizní reportáží z roku 2017.
Zpráva o smrtící internetové hře se šíří celou Evropou. Modrá velryba, která údajně nabádá k sebepoškozování, prý přišla z Ruska. Tamní statistiky uvádějí, že v minulých 2 letech spáchalo sebevraždu víc než 130 dětí. Policie potvrdila, že nebezpečná hra se vyskytuje taky na sociálních sítích dostupných české mládeži. Připomínám, že policie označila hru za vážnou hrozbu. Eviduje taky několik případů, kdy se uživatelé sociálních sítí sami pořezali.
Adame, jak je možné, že mladí mohou brát sebepoškozování jako hru, jako zábavu?
Bavíme se nějak o věku, ve kterém často není úplně příliš rozvinuté kritické myšlení a zároveň jsou tam mnohem silnější tendence k fenoménům sociální nápodoby, následování trendů obecně. Můžeme třeba ještě z více recentní doby uvést příklad, kdy v Británii došlo k mozkové smrti dítěte po tom, co na TikToku sledovalo výzvu vlastně s dušením se. A může to být vlastně na té sociální síti nebo v nějaké hře nebo i v nějaké opravdu jako kamarádské diskuzi, což občas opravdu uvádí reální pacienti, že tak se k tomu dostali, že jim to někdo doporučil, bráno jako řešení toho problému nebo nějaká zábava a může to někoho nalákat, aby to vyskoušel. Jsou lidé, kteří k tomu mají větší předpoklady, když je tam nějaká zvýšená impulzivita, ale nemyslím si, že by bylo na místě říct, že se to nějak víc dotýká třeba inteligence. I velmi inteligentní lidé jako mají sklony k sebepoškozování a nějaké racionální důvody, jako něco, co by je od toho odlákalo, je úplně neodlákají.
Předtím jsme se bavili o tom, co náctiletí cítí ve chvíli, kdy si záměrně ubližují. A mě by zajímalo, jestli cítí to samé, když hrají třeba právě modrou velrybu.
To bychom se museli zeptat někoho, kdo hrál modrou velrybu, ale pokud člověk ty problémy nějak nemá, anebo není to ten hlavní motivátor, co ho vede k tomuto vyzkoušet, a je to pro ně jenom nějaká výzva, dejme tomu, tak pochybuji, že by měl pocity úlevy. Často je to i tak, že když za mnou přijde v dnešní době dítě, které se sebepoškozováním má nějakou zkušenost, došlo k tomu a tak, tak jednou z odpovědí, proč k tomu vlastně došlo, tak je nudil jsem se. Takže si myslím, že i ten fenomén, vlastně ta doba je teď v takové míře třeba té sociální izolace a toho, že vlastně jako ty děti často tráví hodně času na těch sociálních sítích, nemají tolik sociálního kontaktu, tak opravdu jako dochází k tomu, že nemají úplně jak vyplnit ten volný čas a i to sebepoškozování může být něco, čím ho prostě jako vyplní a to asi potom můžou cítit jako to, že to je aspoň nějaká změna.
A kde je podle tebe ta hranice mezi sebepoškozováním jako trendem nebo chtíčem být cool a na druhou stranu sebepoškozováním jako voláním o pomoc?
Není vlastně možné říct někde nějakou hranici nebo umělou hranici vystavit. Vždy záleží na tom, jako co k tomu vlastně vede, jak ten jednotlivec žije, jak funguje ta rodina a podobně. Ale nejedná se o onemocnění jako takové. Neexistuje vlastně jako ani psychologická, ani psychiatrická diagnóza, která by byla nazvána sebepoškozování. Z mého pohledu by bylo prostě na místě v takovém případě vyhledat odbornou pomoc tak jako tak, protože i když to není myšleno ze začátku nějak vážně, nebo jako spíš nějaká, dejme tomu, zábava nebo být cool, to nikdy nemůžeme vědět.
Hodně lidí proto má jiný důvody, že nějaký lidi to mají, nechci říct pro pozornost, ale že to je takový, jako aby lidi navenek viděli, že někdo není v pohodě. Prostě to berou jako takový ten poslední, jako poslední možnost, proto jako ukázat navenek vyloženě, že fakt jako něco se děje. Třeba já jsem to měla spíš jako, že jsme se chtěli cítit trošku jako lidsky, takže jsme si spojovali tu bolest vlastně s tím, že se cítíme furt jako lidi, nebo že prostě furt jsme tady jako svým způsobem, že jako nejsme jenom taková schránka, která nic necítí.
Psychiatr Adam Mrkvička se s podobnými příběhy setkává denně a studentky vyprávějí vlastní nebo cizí příběhy. Obraz adolescentů, kteří se sebe poškozují, tak může být značně zkreslený. Mé další kroky proto vedly do kabinetu školní psycholožky, která působí na stejném gymnáziu, odkud pocházejí mé respondentky. A proto její identita zůstane také skrytá. Zajímá mě, jak rozšířený fenomén je sebepoškozování na této pražské škole.
Přiznám se, že úplně přesně samozřejmě nevím, kdo všechno se poškozuje, ale je pravda ta, že i v prvním ročníku jsou studentky, převážně studentky, které nějakým způsobem se poškozují, přiznávají, že už to měli na základní škole. Nikdy to jako nebylo o tom, jako že třeba to bylo po covidu nebo před covidem a tak, ale že prostě najednou se vyskytla situace, kdy vlastně to začali nějakým způsobem řešit. Takže tipla bych, že v každé třídě jsou minimálně jedna, dvě studentky nebo studenti, kteří jako se sebe poškozují. Jedna třeba se sebe poškozuje, protože má pocit, že má navíc a když dostane horší známku, zhodím to teda horší známku jak dvojku, tak se začne nějakým způsobem sebe poškozovat. Další prostě zažije nějaký neúspěch na hodině, zajde si na záchod a pořeže se tam. Další prostě pohádce s rodiči. Další dívčinu jsem měla, kde rodiče jí řekli, že litují, že jí mají. Jo, a prostě tady takové, že opravdu je to hodně o tom, že ta komunikace v té rodině není úplně jako košer a že prostě ty děti to nezvládají. A plus teda mají tu představu, že tady budou úspěšní a ono to nějak nefunguje.
Máte třeba povinnost to řešit s jejich rodiči?
No, ta povinnost u mladistvých, tak tam jako ta povinnost je, že prostě ty rodiče třeba upozornit, jakože byly třeba zjištěny nějaké známky sebepoškozování a tak. V případě třeba té dívky z toho prvního ročníku komunikují s rodiči, ale ještě jsem je neupozornila, protože tam oni to už to vědí, už tu dívku poslali prostě na nějaké léčení v té 8. 9. třídě. A ona to teď zrovna nechce nějak řešit v tom smyslu, aby ti rodiče nezazmatkovali a neposlali ji, protože ona teď zrovna se nesebe poškozuje. Jo? A má obavy, že třeba ti rodiče, jak na ní začnou naléhat, takže ona do toho de facto znovu spadne. Ale jinak jako ty rodiče opravdu jako kontaktujeme a případně u těch 17-letých, kteří ještě jsou mladiství, ale už přece jenom se blíží k té dospělosti, tak tam se jich ptám, jako jestli chtějí to řešit jako více, to znamená přes rodiče, nebo jestli to chtějí řešit tady, ale často řeknou, že by byli rádi, kdyby třeba ti rodiče se o tom dověděli vlastně od někoho jiného než od nich.
No a kdybyste měla popsat nějakou reakci nejčastější těch rodičů, tak jak ve směs reagují?
No, ti, co údajně teda neví, že dítě se sebe poškozuje, tak jsou velice překvapení. Jo, že vůbec netušili, že něco takového se děje. Neví, že jako jejich dítě zrovna by tady k takovým praktikám jako by přistupovalo, ale přiznám se, že vždycky je to náznak nějaký takové té slabé komunikace v rodině. Nechce se mi věřit, že by prostě matka neviděla, že holka je pořezaná.
Jak by mohla škola a pedagogové obecně lépe podporovat duševní zdraví studentů?
No, myslím si, že by stálo za to, aby, jako nechci říct, že přímo by to měl být vyučovací předmět, ale možná nějaké takováhle sezení, právě takové to povídání si, možná nějaké takové ty hry, které třeba hráli na adaptačním kurzu, tam jim tenkrát bylo dobře a aby si prostě nějaké takovéhle zážitky znovu oživovali, aby si zkusili třeba řešit i tu jejich skupinovou dynamiku, protože kolikrát je to i třeba o těch vztazích ve třídě a tak. Další věc by byla asi větší tolerance. Já si myslím, že gymnázium je od toho, aby připravovalo lidi jako na vysokou školu, ale nicméně občas ta tolerance jako domluvit se více s těmi studenty, je to skutečně jiná generace. Já jsem z generace, kdy prostě se neohlašovaly písemky, ale toto je generace, kde prostě už od základní školy jsou zvyklí na určitý systém a očekávají ho i tady.
Školní psycholožka ale není jediná, komu se studenti svěřují. Důvěru mají i ve výchovnou poradkyni a zároveň učitelku tělocviku. Tu jsem také zastihla v jejím kabinetu. Zeptala jsem se jí, jak vnímá současné studenty oproti těm, které učila před několika lety.
Jsou hrozně citově prostě nevyrovnaný, absolutně. Zrovna učím tělocvik, takže tam vidím ty jizvy jako na rukách. Ani se to nesnaží zakrýt.
No a probíráte třeba vy osobně se studenty, jak se mají, co se v jejich životě děje?
Jo, tak zrovna tady do toho kabinetu chodí studenti úplně nejvíc. Co 14 dní máme studenta, který přijde a potřebuje něco řešit. Protože si tady s nima fakt jako o tom povídáme, snaží se svěřit, jako i zavolám, že je uvolním z hodiny. Jsem teda jako výchovný poradce, takže oni možná chodí i tak. Pak voláme těm rodičům jako.
A když voláte těm rodičům, tak jaká je jejich nejčastější reakce? Jak na to reagují, když tohle to zjistí?
To si zase stěžovala. Teďka jsme měli dvě maminky, to si zase stěžovala, jako co jí dělám zase. Ty rodiče chtějí jenom, aby se učili, aby měli dobrý známky, nikam nesmějí chodit, jsou na ně kladeny hrozně vysoký nároky. Teďka přemýšlíme o tom, že to nahlásíme ten jeden případ i na OSPOD, protože nám to přijde, že už je to jako úplně jako týrání vlastně té holky.
Sebepoškozování adolescentů je v současnosti velmi diskutovaným a kontroverzním tématem. Ať už se nás přímo týká nebo ne, každý na něj máme jasný názor, který se často odvíjí od toho, jak jsme staří. Co stojí za tím, že si mladí se staršími generacemi na toto téma mnohdy nerozumí? Může tyto bariéry vůbec něco prolomit? A jak bychom tedy k fenoménu sebepoškozování měli správně přistupovat? Na to mi odpověděl klinický psycholog a psychoterapeut Lukáš Mann, který působí v psychiatrické nemocnici Bohnice a zároveň v prostředí soukromé psychoterapeutické kliniky Luna. Pane doktore, z mého dosavadního poznání vyplývá, že rodiče adolescentů, kteří se sebe poškozují, tuto skutečnost často popírají a cestu k nějakému pochopení si hledají spíše obtížně. Tak dají se tyto reakce podle vás označit v Česku za normu?
Asi nedokážu úplně říct, jestli se dají označit za normu, ale z mých zkušeností tato reakce, kterou jste popsala u rodičů, je zcela běžná a myslím si, že i pochopitelná u lidí, kteří jako nemají zkušenost se sebe poškozováním, natož u svých vlastních dětí. Já bych nerad, aby z toho vyznělo, že rodič musí vždycky vědět, co s tím dělat, nebo musí být na to nastavený, musí být neustále vlastně empatický, edukovaný. To je vlastně nereálné a že se tam úplně nemůžeme nějak jako dostat. Takže to, co mi přijde důležité, je, že rodič nějak jako sám sebe v tom prvním kontaktu ukoriguje, jo, nezaviní to své dítě ještě víc, nezačne, když to řeknu jako laicky, tak nezačne vyšilovat, ale prostě vezme ho, promluví si s ním o tom a pokud zjistí, že jako vlastně tady nedokáže pomoci ten rodič sám, tak ho zavede za odborníkem.
Kromě tebe, že se svěřila tobě, byl ještě někdo jiný, komu se tehdy svěřila?
Mámě moc nechtěla, protože oni ty starší ročníky jsou takový horší na to, aby to pochopili, a zároveň, když je to její máma, tak ta samozřejmě měla emoce a jako trošku jí seřvala, že se jí chtěla zabít jako její dcera, což jako já nemůžu soudit tuhle reakci, protože upřímně, když by se mě chtěla zabít mé dcera, tak nevím, jak bych jako zareagovala.
Hraje osobní zkušenost se sebepoškozováním v rodině nějakou roli ve vnímání této problematiky staršími generacemi?
Myslím si, že jakákoliv vlastně osobní skutečnost s nějakým třeba duševními obtížemi má vliv na to, jak ten člověk potom vlastně na to nahlíží dál. Zase přijde mi to dost jako přirozené, že jakmile vstoupíme do bližšího kontaktu s tím psychickým trýzní nebo s tou potíží, tak dokážeme k tomu být jako vlastně citlivější, empatičtější. A myslím si, že tam hraje významnou roli ten čas, který uplynul od té doby, kdy se to ten rodič dozvěděl. Jo? Že myslím si, že častá první reakce bývá jako vlastně mnohem víc vyhrocená, než když prostě ten rodič ví, že to dítě se sebe poškozuje třeba týdny, měsíce. A já u té klinické populace se setkávám s tím, že třeba i roky. To ale nutně neznamená, že rodič vlastně tomu jako rozumí, chápe to, přijímá to.
My s mámou i s tátou na tom jsme jako všichni stejně, že jsme ze začátku byli takový, ne že bychom tomu nevěřili, ale bylo to takový jako pro nás velice mimo, ale teďko, jak to máme blízko, hlavně rodiče tu kamarádku fakt znají, tak nás to jako všechny zasáhlo a jako neodsuzuju to, protože já nevím, jak se ten člověk cítí a chápu, že je to pro ně asi jediný jako řešení.
Co se vlastně odehrává v hlavě toho rodiče, třeba ten měsíc nebo ty týdny, kdy on přemýšlí nad tím, že jeho dítě se sebe poškozuje?
To se přiznám, že to by mě zajímalo taky. My jsme se nejspíš museli zeptat nějakého z těchto rodičů konkrétně, ale dokážu si představit potom z těch rozhovorů s těmi rodičmi, které samozřejmě teda jsou až v nějaké pozdější fázi, že je tam taková jako směsice různých pocitů od strachu od toho potomka nebo o to dítě přes naštvání, přes pocity bezmoci, že vlastně nevědí, co s tím, nevědí, jestli neudělali nějakou chybu, takže tam může být taky nějaké pocity viny.
Mamka vlastně na to a navíc k tomu neměla pochopení, že jako samozřejmě má stejný názor, co se týče těch psychických nemocí, ale co se týče jako k té sympatii ke mně, tak ona nevidí jako její problém v ní, takže tím pádem nemůžu jako jí říct, co mě všechno jako k tomuhle tomu přimělo. Hned potom, co jsem odjížděla z nemocnice, když už jako mě vloženě propustili, tak jí řekla, jako, že mi to nepomohlo, že naopak, tak ona se chtěla otočit a jet tam zpátky. Že to je takový jako složitý s ní, že v teorii to chápe, ale potom, jako jak se do toho zamíchají ty emoce, tak už to tak nefunguje.
Jaký je zásadní rozdíl mezi tím, jak problematiku sebepoškozování adolescentů vnímají mladí, oproti tomu, jak ji vnímají starší generace?
Z mého pohledu ten hlavní rozdíl je v tom, že mladí jsou k tomu jako vlastně tolerantnější, mají s tím větší zkušenost, jak jsme se bavili na začátku, že jsou jako s tím vlastně více v kontaktu, že ho vlastně žijí, když to tak řeknu, že prostě se to v tom jejich světě běžně děje, že se s tím běžně potkávají, když ne u kamarádů, tak třeba u spolužáků nebo u nějakých známých, nebo mají kamaráda, který má kamaráda, co se sebe poškozuje. To znamená, že to vlastně berou jako už nějakou, řekl bych, jako přirozenou součást toho jejich světa oproti třeba generaci třicátníků a čtyřicátníků, kteří, když byli tady v tom věku, kdy to sebepoškozování se vyskytuje nejčastěji, tak se s tím příliš nesetkávali a bylo to spíš nějaký jako extrém, když o někom takovém jako věděli, tak si dokážu představit, že tam jako vlastně přistupují k lidem, co se sebepoškozují, nebo vůbec k tomu tématu, jako že to můžou jako bagatelizovat, nebo že k tomu můžou být jako takový uzavřenější. A ještě vyhrocenější ten přístup v tomhle směru podle mě bude u té generace jak šedesátníků a starší, kteří se s tím jako vlastně setkávají až teď ve věku, kdy vlastně oni nějak jako jsou v podzimu svého života a je to vlastně téma, které velkou část svého života oni jako vlastně pro ně bylo tabu nebo se s ním nesetkávali, jo? Takže ho můžou vlastně ještě více bagatelizovat, ještě být takový jako přísnější, ještě být takový jako méně chápavý, vlastně můžou to odmítat, být vůči těm, kteří aktuálně se sebe poškozují, být nějak jako agresivní a považovat je za slabé a tak dále.
třeba na TikToku už jenom, jak je to jako v pohodě. Všichni o tom jako jo, to není jako problém. A obecně, že jako teď, když se poškozuje teoreticky třeba každý druhej, nebo jako ne každý druhej, třeba nevím, 30% ve třídě, určitě se tím jako prošlo, tak mi to přijde takový jako, že vlastně ty lidi se nad tím už nepozastavují jako tolik.
Dalo by se podle vás říci, která z těch interpretací je správná?
Myslím si, že je jako složité říct nebo vybrat jediné správné řešení. Rozumím nebo snažím se porozumět důvodům všech přístupů, které jsem zmínil, ale z hlediska mého jako klinického psychologa a psychoterapeuta vlastně se můžu na to podívat z pohledu léčebného a z tohohle úhlu pohledu je vlastně nejvhodnější otevřený přístup tomu, jakože vlastně přijetí toho, že se to děje, že ve světě se to vyskytuje, že lidé si to nevymýšlí nebo že to nedělají z nějakého rozmaru, ale že dát tomu vlastně tu hodnotu.
Dnešní doba je jiná, v mnoha ohledech náročnější. Tak to pak mladí sebepoškozování často ospravedlňují. Uměl byste vysvětlit, co tím mají konkrétně na mysli?
Myslím si, že se tím snaží, jako, nebo v těchto větách, že se snaží zachytit to, že v dnešní rychlé době, kdy oni dospívají a mají neustále jako k dispozici ohromné množství informací dynamických, které se vlastně mění ze vteřiny na vteřinu, když to tak řeknu, vlastně zažívají velký tlak na sebe sama a v porovnání vlastně s ostatními, kdy mladí ve smyslu lidé v pubertě a v adolescenci jsou ve vývojovém stádiu, kdy jako to porovnávání s těmi druhými je velmi jako aktuální a probíhá běžně a je to i žádoucí, tak se dostávají pod velký tlak toho vlastně, co je a nebo není v pořádku a naráží vlastně na velkou nejistotu, která je může vlastně dostávat do úzkých a vést až k tomu třeba tomu sebepoškozování, no.
Vím, že prostě jak i v téhle době, co se týče i třeba i sociálních sítí, jak prostě se na nás odmala valí strašně moc informací, tak někdy jako nevíme, co s nima dělat. Že proč, když jako hodně dospělých říká, což samozřejmě si zažilo jako mnohem těžší dobu, co se týče jako zvnějšku, tak jako si myslí, že prostě, já nevím, se nudíme, ale podle mě to je tím právě, že jak žijeme v takovém jako víc bezpečném stavu, že se nemusíme soustředit jenom jako na přežití, nebo abychom jako něco neudělali špatně, tak podle mě tím pádem máme jako víc času přemýšlet sami nad sebou a tím pádem tím vznikají tyhle ty jako problémy.
Je podle vás vůbec možné, aby se tyto generace navzájem přesvědčily o těch svých interpretacích?
Nevím, jestli je to možné. A nevím, jestli je to vůbec žádoucí, aby se přesvědčili. Myslím si, že jako to důležité je být otevřen, ať už ze strany jedné, druhé nebo třetí generace, jako vlastně vést o tom diskuzi. Někdo to vidí takhle a někdo to vidí takhle a já mám ten pohled takový, protože jsem třeba zažil tohle a tohle a já mám ten pohled takový, protože jsem zažil zase něco jiného. Už jenom vůbec snaha, jo, nebo otevřenost k tomu jako vlastně mluvit o těchto věcech je vhodná a je na místě. Myslím si, že to můžeme podpořit nějakou všeobecnou destigmatizací toho, že jednak jsou nějaké psychické onemocnění, ale zároveň máme taky všichni nějaký svůj jako vnitřní, niterný život, jo, a že to vlastně existuje a že je nějak jako důležité tomu dávat význam a hodnotu a zabývat se tím. A vlastně to, co tady my teďka děláme, jo, že se o tom bavíme, že vy o tom budete psát práci, že možná to uslyší další lidé a budou ochotni posílat to dál a mluvit o tom dál, tak to je to, čím to můžeme jako z mého pohledu podporovat.
Blížíme se podle vás do bodu, kdy sebepoškozování jako společnost umíme předcházet? A nebo se tento sociální problém bude dále prudce rozšiřovat?
To je bezvadná otázka. No. Myslím si, že se to bude odvíjet od nějakých jako aktuálních dění, jo, ve společnosti, protože před nějakými 5 lety asi jsme si těžko dokázali představit, že budeme 2 roky uzavření v rámci covidu a pak najednou to přišlo a tehdy nastal jako veliký boom, jo, že tehdy jsme si všimli v nemocnici, že mnohem víc dětí se začalo sebe poškozovat, především teda mladých dívek. A myslím si, že pokud se něco takového objeví, tak to může podpořit i tu v uvozovkách epidemii sebepoškozování a zároveň, pokud se nám podaří být k tomu tématu otevření a jako celkově jako společnost se o tom bavit, přijmout ho a jako snažit se společnými silami nějak ho vlastně eliminovat, tak si myslím, že se nám klidně může povést to, že se to rozvíjet dál nebude.
S rodičema jsem to už jako několikrát řešila. Nejsou z toho jako nadšení nebo tak, ale zároveň jsou tomu jako otevřený. Mě se třeba snažili jako najít samotnou pomoc, že nikdy nechtěli, abych si udělala něco jako vážnějšího. Nevyptávali se přímo do detailů. Jako byli velice ochotní v tady tom a chápali ty problémy.
Jak vzpomínky, pihy, suvenýry z prázdnin a kérky.